наши люди.
Привітання, шановні слухачі. Мабуть, самы нецікавий город у Беларусі – Барановичі. Ні гістаричних помнікаў, ні знакамітых уражэнцаў. Вядома, гэта буйны чыгуначны вузел, так што кожны праязджаў паўз горад і калі рабіў перасадку, частаваўся знакамітымі лодачкамі. А старэйшае пакаленне можа ўспомніць вафельныя трубачкі з тлустым масляным крэмам. Недалёка ад станцыі Барановичі цэнтральныя, у прыватным сектары і жылі бацькі Ігара Дзермана. Бацька шафёр, маці работніца баваўнянай фабрыкі, а Ігару захацелася стаць настаўнікам замежнай мовы.
Уночы, калі я спаў, калі ціха, бывае чутно, як саставы саставляюцца і грукаюць вагоны адзін аб аднаго. Такі лязгат жалезны, як яны саставляюцца лязь, 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 і вось гэта чуваць далёка. Ну, мы жылі небагата, мы вырошчвалі сябе бульбу, гуркі, морку, памідоры, трымалі дваіх свіней, калолі свіней, было мяса, сала. Бацька зваў швагера свайго, ён жыў цераз хату, там некага яшчэ, там чалавекі тры, яны забівалі, смалілі. Ну, я так дапамагаў нешта, але была такая традыцыя, мне вельмі падабалася жарныя мазгі свіныя. Вось гэта быў далікатэс. І вушы таксама. Абсмаленае вуха адразалі кусочак, і гэта было вельмі смачна. Больш, канешне, гатавала маці. Бацька больш мог якую скварку спячы, яйцо, а вось там кашы, ямлеты, супы. Гэта мама гатавала. Памятаю з дзяцінства, маці гатавала зацірку. Муку з яйцом змешвала і адварвала такія камячкі. І потым заправлялася малаком. Вось была такая зацірка. Нас з братам выхоўвалі даволі так строга, калі мы нешта не зробім, што нас папросяць, і маглі і наказаць. Ну, гэта была рэдка, але бывалася. Некалькі было сваіх дрэваў, у чужы сад мы не лазілі. У нас зямельны надзел невялікі, там было некалькі яблынь, была груша смачная, былі вішні, сліва была, але з часам нешта прапала, зараз няма ні сліў, ні той грушы, яблыні яшчэ засталіся. А ў дзяцінстве я хацеў быць альбо доктарам, альбо поварам. А яшчэ мне падабалася з дзяцінства выкладчыцкая работа. Напрыклад, я ў сябе ў двары збіраў дзяцей, і мы гралі ў школу. Я быў выкладчыкам, і яны былі вучнямі. Вось такія былі гульні. І я купляў, ось былі кішэнныя грошы. Я памятаю, я купіў сабе тоўстую кніжку для выкладчыка пачатковых класаў. Для мяне гэта была такая знаходка, нешта такое цікавае. Там дыдактычныя матэрыялы, як выкладаць прадметы ў пачатковай школе. Гэта была незвычайна цікава. А яшчэ аднойчы дзяўчынка з майго класа сказала: «Я хачу быць выкладчыцай замежных моў». Я неяк пачуў вось гэта і падумаў, это вельмі цікава. І таксама захацеў стаць выкладчыкам замежных моў, паступіць у інстытут. Мне падабаліся урокі французскай мовы. І атрымалася так. Выдавецтва «Просвещэнне», яны выдалі новыя падручнікі. І там было многа ілюстратыўных матэрыялаў. Яны былі прыгожыя. Там былі усякі табліцы, карцінкі для настаўніка. І вось нам паказвалі, помню, як зараз мы вывучалі акіяны, там была карта, яны былі падпісаны на французскай мове: «Océan Atlantique», «Océan Pacifique», «Océan Indien». Ну і выкладчык, мабыць, цікава выкладала. Хаця ў мне в атэстаце, калі я паступаў, была чацвёрка па французскай мове. Але мне ўсё роўна захацелася паступаць.
Трэба сказаць, што бабуль-дзядуль сваіх Ігар не застаў, так што не было ў яго ні летніх прыгод на вёсцы, ні старых казак, ды і посцілак рушнікоў асабліва не засталося.
Яны былі вясковыя жыхары, вёска Свіраны, і цікава, што адтуль паходзіць маё прозвішча. То есть Дзерман, гэта вось там многія людзі з такім прозвішчам паходзяць з гэтай вёскі. А па матулінай лініі дзед і баба жылі ў вёсцы каля Баранавічаў, але яны рана памерлі. На жаль, я быў там, можа, год ці два, але пра гэта мала памятаю. А калі я падрос, мне не было куды ездзіць на вёску, і я зайздросціў. Калі я нарадзіўся, быў такі дзядуля тата мамы, і ён памёр рана таксама, мне, можа, было 4 гады ці колькі. Я памятаю, у бабулі быў вышыты рушнік, і мне ён вельмі падабаўся. І потым аднойчы у Палацы Рэспублікі была некая выстава, і там некія ўзоры падобныя я бачыў. Бабуля, мабыць, нешта вышывала, але вельмі мала засталося.
Затое Ігар ездзіў у піянерлагеры, хадзіў у танцавальны гурток, карацей, быў актыўным і цікаўным, а яшчэ даволі рана навучыўся зарабляць грошы.
Быў як цыбронкам, потым піянерам. На розныя святы ладзіліся некія адкрытыя ўрокі, мабыць. Мы станавіліся там перад дошкай, нават ставілі лаўку, хтосьці вышэй, хтосьці ніжэй. Мы дэкламавалі некія ўрывкі. Так было неяк цікава, некія такія святы. У лагерах быў, гэта была адна смена. Пад Барановичамі я быў. Там ёсць возера Лясная сказка, лагер называўся. Лагер Электрон там быў побач. Аднойчы быў лагер піянерскага актыва. Лясная сказка называлася. Там была цікава, добра. Але там была піянерская форма. Мы хадзілі ў лагеры. Нешта арганізоўвалі ў лесе. Ну, было цікава. Маё падарожжа першае, кудысьці далёка, гэта было ў Брэст. Мы ездзілі на піянерскі злёт з важатай нашай, і там было мерапрыемства. Вось гэта была далёкая падарожжа для мяне, 200 кіламетраў. Я раней так далёка нікуды не ездзіў, калі быў у пачатковай школе яшчэ. Таксама я прымаў удзел мастацкай самадзейнасці, але быў такі выпадак, што быў смотр-конкурс гарадскі, але мяне не ўзялі танцаваць, таму што я быў трохі вышэй за другіх хлопчыкаў, а там адбіралі па росце. І мне гэта зачапіла, што вось, ну, я хачу танцаваць, а мяне не ўзялі на гэты конкурс. Я пачаў працаваць. Першы вопыт у мяне быў, можа, у год 12. Я ездзіў да цёткі ў Ліду. Быў там тыдзень ці два. І мне кажуць, вось, нема каму зважваць сіласную масу. І я сядзеў на вясах. Мне прапанавалі. Такія прыцэпы заязджалі. Я ўзважваў, запісваў. Вось, гэта была мая першая праца. І потом атрымаў яшчэ грошы. Гэта было 40 рублёў. Мне купілі спартыўны касцюм за гэтыя грошы. Новы. Яшчэ у той вёсцы каля Баранавіч таксама другая цётка жыла. І яна працавала ў калгасе. І я таксама летам некаторы час працаваў у паляводчаскай брыгадзе. Гэта была і праполка буракоў, і там сена зграбаць, і бульбу, мабыць, мы палолі, і нешта скірдавалі. Яшчэ мне папрасілі дапамагчы пастуху 12 дзён. Я пасвіў кароў там каля Барановіча на полі. Зарабіў грошы. Быў заробак на ўзроўні, мабыць, такога сталага чалавека. Гэта было больш за 100 рублёў. Гэта была такая падтрымка добрая. Ну, працоўныя спецыяльнасці мне не вельмі цікавілі.
Не ведаю, колькі ў Барановічах школ, дзе выкладаюць французскую, можа толькі адна, так што пазнаць яе будзе нескладана. Ігар скончыў яе ў 1987 годзе і паехаў у Мінск. Іншыя гарады ён нават не разглядаў.
Можа, не вельмі добра быў інфармаваны, хаця ў нас у той час была вучэльня замежных моў Барановічах, якая зараз перасла ў Барановіцкі універсітэт. Але я чамусьці, можа, не ведаў. Я не разглядаў гэта. Мне хацелася ў Мінск, сталіцу. Мне прываблівалі, напрыклад, там тэатры, некія культурныя падзеі, вось нешта хацелася такога, як ты жывеш правінцыі, патрапіць у вялікі горад.
Паступіць тады ён не змог.
Трэба было сачыненне напісаць на рускай мове, і была французская мова, але я нешта расказваў тэму, якую вывучыў, але мне выкладчык на экзамене вусным сказаў: «Я не ўсё разумею, што вы кажаце». І мяне так троху ўразіла, ну не ведаю. Вось, я не паступіў. Ну што, трэба ісці працаваць. Я пайшоў вось на камбінат. Першы тыдзень першая змена, другі тыдзень другая, а трэці тыдзень начная прыгатавальны цэх. Я працаваў транспарціроўшчыкам бабін, потым працаваў ставільшчыкам бабін. Мы ставілі бабіны, завозілі на асновальныя машыны. Транспарціроўшчык – гэта спецыяльна металічныя прылады, ты бабіны. Там сядзяць мотальшчыцы. Яны перамотваюць ніткі ў большыя бабіны, а табе трэба было ўсё сабраць, зважыць і раскласці по патрэбным партыкулам, патрэбным месцам. А потым ставішчыкі насупраць працавалі. Яны бралі бабіны, таксама завозілі з прадзільнага цэха і ставілі на асновальныя машыны. Там каля 500-600 бабін трэба было на одну машыну. А ў цаху было 11 машын такіх сновальных. І вось трэба было смену абслугоўваць гэтыя машыны. Адна сышла на другую. Вось такая была праца. Ну, нармальна было. Але я марыў, мая мара была паехаць у Мінск.
А як споўнілася Ігару 18 гадоў, забралі ў армію. Зрок кепскі і адправілі яго ў каралеўскія войскі, будаўнічы батальён.
Пульс эпохі.
С «Стройбат» – так по-руску называлася аповесть Сергея Каледзіна. Яе планавалі апублікаваць у 10-м нумары часопіса «Новый мир» у 1988 годзе. Але ваенныя назвалі гэта злосным паклёпам на савецкую армію. Так што яна з'явілася ў друку толькі ў красавіку 1989-га. Услед за ёй выбухнула дыскусія ў грамадстве. Адны жахаліся апісанай страшнай праўды, другія тлумачылі, што гэта толькі асобныя выпадкі, якія не характарызуюць армію ў цэлым. На Красную плошчу ў Маскве сталі выходзіць маці з партрэтамі сыноў, што загінулі ў арміі. Яны патрабавалі расследавання небаявых страт, якія афіцыйна часцей за ўсё прызнаваліся няшчасным выпадкам ці суіцыдам. Яшчэ адным патрабаваннем стало ўвядзенне альтэрнатыўнай службы і расфарміраванне будаўнічых батальёнаў. У 1989 годзе быў афіцыйна створаны агульнасаюзны камітэт салдацкіх маці. У выніку у 1990-м студэнты былі дэмабілізаваны датэрмінова, а з многіх салдат, што самавольна пакінулі часці, здымалася клеймо дэзерціраў. Быў падпісаны ўказ аб расфарміраванні будаўнічых батальёнаў. Рэалізоўваць яго давялося кожнай краіне самастойна. У 1991 годзе Савецкі Саюз скончыў сваё існаванне. Так што не будзем чакаць ад Ігара падрабязнасцей пра службу ў арміі. Жадаючых адсылаю да той жа кнігі Каледзіна. Па вяртанні дадому хлопец працягваў штурмаваць інстытут замежных моў.
Далей я спрабаваў таксама паступіць, але пасля арміі адразу не атрымалася. Я вярнуўся на камбінат, там працаваў, але пры інстытуце замежных моў было падрыхтоўчае аддзяленне. І вось я папрасіў з арміі бумагу, каб мяне направілі туды. Ну, я ездзіў там на сумоўе, адразу я не патрапіў, потым нехта адлічыўся. І вось зімою мне прысылаюць бумагу, вы залічаны на падрыхтоўчае аддзяленне, прыязджайце. Я радасны паехаў звальняцца з працы, паехаў у Мінск, стаў там вучыцца, далі інтэрнат. Я памятаю, мой выкладчык ставіў мне фанетыку. Вот гэта ў мне была беларуская «дз», а ў французскай такога няма. Там «д», там такі цвёрдыя свае гукі. Я многае ведаў, але, можна сказаць, шліфаваліся веды. Нас рыхтавалі да экзамену, потым здаў паспяховыя экзамены. У маёй групе я быў адзін хлопец, астальныя дзяўчаты. І ў наша група была таксама незвычайная, у нас была з беларускай мовай навучання. Беларуская мова выйшла з беларускім радыё. У дзяцінстве, ну, у нас не было інтэрнэта. Напрыклад, я любіў глядзець там у гасцях у сказкі па тэлебачанні, некія фільмы, але часта яшчэ слухаў радыё. І вось на радыё была перадача для дзяцей, дзе галоўнымі героямі былі бабуля Алена і Петрык. І вось я слухаў гэтыя прыгоды. Напрыклад, чуў слова «альтанка», але не ведаў, што гэта такое. Но збольшага мне было гэта зразумела, то, што яны казалі, і натуральна. Ніяк праблем з беларускай мовай не было. Але вось мне не спадабалася стаўленне некаторых таварышаў ці аднакласнікаў, каторыя лічылі, што людзі, каторыя размаўляюць па-беларускі, гэта не зусім па-гарадскі, гэта па-калхознаму. І што мне запомнілася ад вучобы, я сустрэў выбітных людзей, напрыклад, Ірына Дубянецкая, якая вела ў нас беларускі фальклор. Яна нават прыводзіла групу па традыцыйным спевах. Мы слухалі іх. І мне запомнілася, як яна расказвала. Яна таксама вучыла на мяне на падрыхтоўчым аддзяленні, выкладала беларускую літаратуру. Таму што я здаваў экзамен вусна, беларуская літаратура, і пісаў пераказ. І мяне ўразілі, што яна расказвала пра Купалу. Напрыклад, я даведаўся, што была такая паэма «На куцю», якая была да гэтага забаронена, а потым мы знаёміліся з гэтым. Было вельмі цікава. Потым яна ездзіла вывучаць тэалогію ў Лондон, да Александра Нацына, потым вярнулася назад і зараз працую ў Акадэміі навук. Таксама быў выбітны выкладчык Казыра. Ён працаваў у Акадэміі навук, а ў нас выкладаў пераклад на беларускую мову з французскай. І я памятаю, перакладаў некую навелу Мапасана на беларускую мову. Гэта было цікава. Там быў гурток таксама беларускага танца. І ў нас быў малады выкладчык, маладзейшы за мяне, ён быў студэнтам універсітэта культуры, вучыўся на харэографа, і шыліся касцюмы, і мы недзе выступалі перад выкладчыкамі. Ін'яза таксама. Канешне, марылі пра нейкія гастролі, але не атрымалася. Але мне падабалася хадзіць на рэпетыцыі. Калектыў называўся «Верніца». Таксама ён нас захвочваў хадзіць на канцэрты харошак, на канцэрты дзяржаўнага ансамбля танца Рэспублікі Беларусь. Хачу сказаць, што калі я вучыўся, быў такі публіцыстычны бум. То есть выдавалася многа беларускіх твораў, анталогіі, наноў выдаваліся творы рэпрэсаваных, напрыклад, пісьменнікаў, якія былі рэабілітаваны. Таксама у нас быў цыкл дысцыплін, мы вывучалі на беларускай мове. Ну, было цікава. І мы вывучалі творы. Таксама я купляў у кнігарні, што мог, некія кніжкі. Мне падабаўся беларускі тэатр, напрыклад, тэатр Янкі Купалы. І я памятаю, што я змог застаць Стэфанію Станюту, я бачыў на сцэне у яе апошнія гады, і гэта было вялікае ўражанне на мяне. У Купалаўскі я хадзіў, але яшчэ хадзіў у тэатр оперы і балета, таму што мне яшчэ падабалася харэаграфія. І так склалася, што я жыў недалёка ад вялікага тэатра, і я хадзіў на многія спектаклі, калі быў яшчэ студэнтам, то можна было танна схадзіць. Уваходныя былі білеты. Уваходны білет, ён, здаецца, каштаваў на палову менш, без месца. Калі ёсць вольныя месцы, можна сесці на гэта месца. Калі нема, ну, стаяць. Але я ніколі не стаяў, не ведаю. Там знаходзіліся месцы, дзе можна было сесці, паглядзець спектакль. Мне з дзяцінства таксама падабалася танчыць. Я ездзіў у Дом піянераў трошкі, танчыў у Барановичах. Перад арміяй таксама у нас быў гурт народнага танца «Юрачка» пры Доме культуры ў Барановичах. І там танцавала дзяўчынка з маёй школы, а потым яна стала артысткай. Зараз яна заслужаная артыстка Беларусі і працуе ў тэатры беларускай драматургіі, Людміла Сідаркевіч. Яна жыла ў Барановичах недалёка ад мяне. І потым, калі я даведаўся, што яна працуе ў гэтым тэатры, я стаў актыўна наведваць тэатр беларускай драматургіі. І мне большасць пастановак іх вельмі падабаецца.
Калі малады чалавек вучыўся на чацвёртым курсе, памёр яго бацька. Маці ў той час ужо звольнілася з камбіната, працавала прыбіральшчыцай, так што хутка да далося уладкоўвацца на працу.
Я адчуўся дарослым, можа, калі памёр мой бацька, можа быць, таму што трэба было думаць пра сябе самому. Маці быў маленькі заробак. Нават памятаю, што ў першыя месяцы мне таксама дапамагаў брат мой, які пайшоў на працу, а я быў студэнтам. Я ўдзячны за гэта яму. Ну, потым я пайшоў сам працаваць, і трэба было думаць, і, ну, я думаю, мабыць, з тых часоў я адчуўся дарослым. І ў нас якраз была практыка ў школе. І ў школе не хапала настаўнікаў. І на апошнім курсе я працаваў у 4-й гімназіі, гэта Кунцаўшчына, беларускамоўная гімназія. На практыцы я быў у малодшых класах выкладаў англійскую мову. Тады вывучалі замежную мову з першого класа, мабыць, ці з другого. Адно з расчараванняў было, трэба было дысцыплінаваць вучняў, таму што, напрыклад, Кунцаўшчына, там былі не самыя прылежныя, не самыя ахайныя вучні, трэба было знайсці кантакт, трэба было зацікавіць іх.
Там жа ў 4-й гімназіі Ігар пазнаёміўся з будучай жонкай. Яна была там настаўніцай беларускай мовы і літаратуры.
Маці адной вучаніцы, яна працавала на тэлебачанні. І яна запрасіла на перадачы да Ігора Хрусталёва. Тады былі модныя перадачы, куды запрашалі розных гасцей. І вось мы некалькі раз былі там разам. Сядзелі ў зале, глядзелі. Гэта было цікава. Там была і сустрэча з некім французам, з некім яшчэ. Было цікава. І потым мы пачалі так сябраваць, недзе ездзіць, і потым хутка ажаніліся. Яна таксама цікавіцца і пісьменнікамі, і рознымі месцамі. Нам цікава было ехаць, напрыклад, не толькі на мора, але і паглядзець Беларусь. Мы ездзілі ў розныя падарожжы, самі, напрыклад, ездзілі ў Пінск паглядзець, ездзілі ў Гродна, нам спадабалася. З экскурсіямі мы ездзілі на радзіму Рыгора Барадуліна, ездзілі паглядзець Лепельскага цмока, час ад часу мы ездзім падарожжа, яшчэ не ўсё паглядзелі і спадзяёмся яшчэ. Кожны год ты адкрываеш нешта новае ў Беларусі, некія куткі. Яе бацькі таксама клапаціліся пра мяне. У іх ёсць дом у вёсцы, там і працавалі мы. Я люблю хадзіць у лес, збіраць ягады, грыбы. Там ёсць возера, дзе можна купацца. Вось там я чуў, што такое жыццё за горадам.
Жонка яго і зараз працуе ў школе, так што яна занята і па суботах, і па нядзелях, а Ігар завочна скончыў аспірантуру і хоць не абараніўся, стаў выкладчыкам замежнай мовы ў адной з вышэйшых навучальных устаноў.
Працаваць, мне здаецца, прасцей з больш дарослымі вучнямі, са студэнтамі. Яна павінна працаваць кожны дзень, таксама запланаваны на суботу мерапрыемствы. А, напрыклад, у нядзелю ёй трэба правіраць шыткі і пісаць планы. То бок яна больш занятая. Гэта вымагае больш сіл, таму што трэба працаваць і з вучнямі, і з бацькамі, і трэба развіваць маладое пакаленне, весці ў музей, праводзіць з імі мерапрыемствы, пастаянна нешта прыдумваць, нешта рабіць. Я калі-нікалі нешта гатую. Напрыклад, жонка просіць мне прыгатаваць плоў, ці там вару борщ. Зараз я гатую, напрыклад, сняданкі часта, таму што трэба яшчэ даглядаць за... У нас ёсць бацька наша, мы жывём з бацькай жонкі, і ён уже у гэтым годзе будзе 90 год. Ну, ён яшчэ ходзіць, але ўжо трэба дапамога, прыгляд. Ён сам не гатуе, трэба нешта прыгатаваць, аставіць абед некі. Я люблю, гатую салаты розныя, з зеляніны, там, з памідораў, з перцаў, гатую кашы. У гэтым годзе, напрыклад, так атрымліваецца.
Ці заўважылі вы, шаноўныя слухачы, што ў любым месцы Ігар Дзерман стараўся знайсці танцавальны ансамбль? Пакуль расцілі дачку, хобі давялося пакінуць дзеля больш практычных рэчаў. Але некалькі гадоў таму Ігару якраз споўнілася 50, ён знайшоў магчымасць вярнуцца да любімага занятку.
Мне падабаюцца танцы. І вось выпадкам патанцаваць былі, напрыклад, на працы карпаратыў. Это раз у год. Гэта было, ну, мала. Я 4 гады назад убачыў аб'яву, што ёсць школа традыцыйнага беларускага танца і можна хадзіць вывучаць традыцыйны танец. Я спачатку патрапіў на выпускны, я паглядзеў, як людзі танцуюць, могуць праводзіць вольны час культурна, пад жывую музыку. У мяне былі добрыя выкладчыкі. І вось я пайшоў туды і сустрэў вельмі цікавых людзей. Справа ў тым, што, напрыклад, дачка вырасла. Калі табе вельмі нешта падабаецца, ты знайдзеш час. Проста я патрапіў у такую суполку людзей, якія цікавяцца і танцам, а школа ўжо існуе больш за 10 гадоў, і многія выпускнікі пачалі іграць на музычных інструментах. Хтосьці пачаў рабіць строі, хтосьці спявае, хтосьці іграе, і такія запрашэнні на розныя імпрэзы, напрыклад, у Дома культуры мы ездзім недзе. І зараз, напрыклад, мы ездзілі ў Новае Палесце, там жанчыны спяваюць. Зімовае свята было вельмі добра, там было шэсце, потом былі танцы вакол вогнішча.
Што цікава, у школе Ігар Дзерман не аказаўся самым старым. Праўда, танцавальныя навыкі, атрыманыя ў папярэдніх калектывах, не знайшлі прымянення.
Раней я займаўся, гэта быў танец сцэнічны. А тут цікава вельмі, што гэта танец натуральны, каторы людзі танцавалі ў хатах, збіраліся на святы. І там, напрыклад, розныя крокі адрозніваецца стылістыка традыцыйнага танца і сцэнічнага. Бо сцэнічных гэта задзіраюць высока ногі, тупаюць нешта больш трукавае такое. Хаця, канешне, калі маладыя танцоры, яны могуць вырабляць розныя каленкі. І ў нас выкладаў першы год харэограф з Любані, ездзіў у Мінск. А потым у нас быў там выпускны ў Любані, мы паказвалі, чаму навучыліся ў Доме культуры. І гэта было цікавы досвід паглядзець і паглядзець на людзей, якія збіраюць па сваім раёне гэтыя танцы па крупіцах. А потым паказваюць, у яго ёсць калектыў дзіцячы, і старэйшыя людзі танцуюць у Любані. І запрашаюць на розныя святы, на фестывалі. Гэта Сергей Выскварка.
Выступленні патрабуюць адпаведнага касцюма, і Ігар стаў абзаводзіцца дэталямі народнага строю.
Я замовіў таксама кашулю з даматканкі, мне вышыла адна майстрыха. Купіў сабе боты ялавыя. І набыў паяс, ну, я думаю, што экіпіраваны.
А далей болей. Ён прыйшоў на заняткі па вышыўцы ў Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці. Вы, можа, і не ведаеце, што такое насціл ці пераплут, а Ігар разбіраецца і ў відах вышыўкі, і ў тканінах, і ў нітках.
Мне падабаецца крыжык, мне падабаецца процяг. Хочацца паспрабаваць нешта з насцілам, таму што гэта такая адметная вышыўка беларуская. Тканы мне падабаюцца, рушнікі, напрыклад. Но ткацтвам займацца я не буду. Мне падарыў мой брат свой шынель вайсковы, а я з яго рабіў світку, распароў і зрабіў другі крой на спіне. І зрабіў вышыўку, акантоўку такую каўняра і на рукавах трохі. Ну не ведаю, як гэта атрымалася, як не было ў мяне нагоды яшчэ апрануць то, што я зрабіў. У мяне кант такі быў чорны, я прышываў, а потым яшчэ дадаваў вышыўку такую козлікам. Напрыклад, калі я бачу тканіну, я пачынаю разумець, можна па ёй вышываць, будзе зручна ці незручна. Досвід такі ёсць у мяне. Жонка проста папрасіла заплечнік ёй там нешта вышыць, паспрабаваць. Потым купіла сабе сарафан такі з лёну, і я ёй вышыў, упрыгожыў яго. Ну яна сама не займаецца вышыўкай ёй. Можа, нема калі, можа, не зусім цікава. У мяне, напрыклад, такая ідэя. Можна купіць гатовую рэч, паглядзець, можна на ёй вышываць ці не, і зрабіць, упрыгожыць яе. Таму што я вось вышываў на рубашках, на сваіх, арнаменты вышываў, там справа ці злева на полцы. Таксама торбу вышываў. Ну, я вышываў на канве, а потым ее прышыў да торбы. А яшчэ я зрабіў такі, у мяне ёсць фатаграфія маёй матулі з маладосці, дзе яна вельмі прыгожая. Я зрабіў такую рамку і арнамент наокал вышыў. Разнакаляровымі ніткамі атрымалася прыгожа. І яна вісіць у мяне каля ложка ў пакоі. Ну, ёсць яшчэ некія задумкі, але не так гэта хутка.
Што цікава, кепскі зрок не перашкаджае займацца вышыўкай, гэтак жа як узрост танцамі. Гэта не толькі забавы, што займаюць рукі-ногі, яны даюць і вышэйшы сэнс далучэння да каранёў.
І гэта вось эта культура, што мы беларусы, мы павінны самі захоўваць, бо за нас ніхто гэта не будзе захоўваць. І калі ты сам вывучаеш, ты можаш падзяліцца ведамі пра культуру, можаш падзяліцца з вучнямі, са студэнтамі. І гэта паказвае, што ты адсюль, што ты беларус, што ты не прыезджы. Напрыклад, вось у мяне быў выкладчык Пётр Васюченка. Раз на экзамене ён спытаў, хто такі манкурты. А манкурты гэта людзі, які не ведаюць свайго рацтва. А тут хочацца, каб ты быў, каб ты ведаў, адкуль ты, а вось гэтыя традыцыі, пра якія мала пішуць, мала дзе можна даведацца. Я лічу гэта вось выхаванне свядомасці, выхаванне любові да сваёй радзімы.
Думаю, у тым і справа, у вазоне ў гарадской кватэры не вырасце дрэва. Так і чалавеку, каб расці, трэба глыбока занурыцца ў глебу, асэнсаваць гісторыю свайго народа. І не толькі чытаннем кніг, але і жывымі справамі. Можа, танцамі і вышукай, можа, збіраннем музея, можа, запісваннем радавода. З гэтымі думкамі я, Наталія Сіротка, завершаю свой расповед, а Ігар Дзерман па традыцыі, што склалася ў праграме, перадае прывітанне.
Радыё Паштоўка.
Я хацеў бы перадаць прывітанне Галіне Рэмаўне, выкладчыцы па вышыўцы, таксама спадарні Алені, якая выкладае ў нас танцы, таксама маёй маме і брату, якія жывуць у горадзе Баранавічы.
Мостом, там вода берут. любую дівчиненьку, що мене цілує. Любую дівчиненьку, що мене цілує. Ой, под мостом, мостом, соняка зайграє. Ой, ти наші казаченьки, коміков седлають. Ой, ти наші казаченьки, коміков седлають.